إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قرآن الكريم دان دوام يتواتكن درسمس نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى وحي نازل قلقان پیغمبرلرنين برنجسي بوكش ikkinchi odam hisoblanadi chunki bu kishining davrida to'fon voqeasi bo'lib shu voqeada iymon keltirgan sanoqli kishilar Allohning izni bilan kemada salomat qolishdilar va shulardan ikkinchi bor yer kurrasida bashariyat tarqaldi shuning uchun ham ikkinchi odam deb hisoblanadi Nuh alayhissalom hikoyasini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilib beryapti ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga. Nuh alayhissalomning avvalgi darsimizda biz o'rgangan edikki, o'zlarining qavmlarini tavhidga da'vat qilganliklarini, ularning ijobat qilmasdan bu kishiga rad javobini berishganligini shu vaqtda ular iymon keltirgan kishilarni saroy odamlari bularni haydab yuborgin keyin biz senga ergashamiz deb aytgan voqealarni o'rgangan edik. Nuh alayhissalom ularga javoban sizlar o'lchayotgan o'lchov bilan Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan risolati odamlarni o'lchamaydi. Odamlarning davlat yo qaddi-qomati bilan yo ularning qarindosh urug'lik bo'lishligi bilan bu o'lchashlik yo bir millatdan bo'lganligi bilan o'lchashlik bular johiliy o'lchovlar. Alloh subhanahu va taolo yuborgan risolat egalari bu o'lchov bilan tarixda ham o'lchashgan emas. Mutlaqo biror bir risolat yo'liga iymon keltirgan haqiqiy mu'minlar kishilarni bu o'lchov bilan o'lchagan emas. Bu kishi ularga javob aytib, agar men bu iymon keltirgan kishilarni oldindan haydab yuborsam, Alloh subhanahu va taoloning huzurida zolimlardan bo'lishligimda shak shubha yo'q deb ularga javob qilganliklarini o'rgangan edik. Odatda bir kishi bir haqqa chaqirsa odamni u haqni bilan ba'zi bir kishilar munozara qilib ko'radi. Munozarada mag'lub bo'lgandan keyin ularni bu haqqa unamaslik yomon oqibatga olib kelishligi, qattiq azoblarga duchor qilishligi bilan ogohlantirilganda, xuddi mana shu Nuh alayhissalomga ergashmagan kishilarning bergan javobini u ham beradi. Bu johiliyat qiyomatgacha bir xildir birodarlar. Nuh alayhissalom ularni ogohlantirgan edilarki, agar bu risolatni Alloh tarafidan olib kelingan bu yo'lni qabul qilmasanglar, qattiq bir azobga duchor bo'lasizlar deb ogohlantirgandilar. Ular aytishdiki, "Qolu ya Nuh." Ey Nuh deyishdi. Biz bilan ko'p munozara qilding, ko'p tortishding. Juda bu tortishlikni juda uzoqlashtirib yubording. Shu aytgan azobingni olib keldi işte. Agar sodiqlardan bo'lsang, qo'y bu gaplarni, shu azobingni olib keldi dedi. Hozirda ham oxiratda qattiq azob bor. Allohning farzlarini o'ting. ey birodar, shu ishni qiling desa, qo'y sen ashu jannatga sen kiraver, biz shu jahannamga kiraveramiz deydi. Hozirda ham shu so'zni aytadi. Payg'ambarlar azob olib kelishligi uchun payg'ambar qilib jo'natilgan emas. Bu kishi javob berdilarki, qola innama ya'tikum bihillahu insha'a va ma antum bimu'jizin. Men bu azobni sizlarga olib keladigan kishi emasman. Bu azobni sizlarga Alloh olib keladi. Agar xohlasa, ammo azobni olib kelgan vaqtda sizlar Allohni ojiz qiluvchi emassizlar. Ya'ni bu azobdan qutuluvchi emassizlar. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Mening nasihatlarim sizlarga manfaat bermaydi. Agar men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh subhanahu va taolo sizlarni adashtirishlikni xohlagan bo'lsa, mening nasihatim mutlaqo sizlarga manfaat bermaydi. Alloh subhanahu va taolo insonni xohlasa ham, xohlamasa ham hidoyat qilishlikni iroda qilmadi. Hidoyatni inson qalbidagi tashnalikka mukofot qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilishlikni qalbida hidoyat tarafiga talpingan kishilarni hidoyat qilishini xohladi. Talpinmagan, hidoyatni xohlamagan kishilarni Alloh hidoyat qilmasligini xohladi. Mening nasihat qilganim bilan sizlarni Alloh hidoyat qilmasligini xohlagan bo'lsa, meni nasihatim foyda bermaydi. U Alloh sizlarning Rabbilar, shu Allohning huzurigagina qaytarilasizlar deb ogohlantirdilar. Alloh subhanahu va taolo takror aytamizki, insonlarni hayotini ikkiga bo'ldi. Bir qismi majburiy hayot. Xohlasa ham shunday yashaydi, xohlamasa ham shunday yashaydi. Xohlasa ham qulog'i bilan eshitadi, xohlamasa ham. Xohlasa ham o'pkasi bilan nafas oladi, xohlamasa ham. Xohlasa ham ko'zi bilan ko'radi, xohlamasa ham ko'zi bilan ko'radi. Bu hayotda inson boshqa mavjudotdan farq qilmaydi. Ammo uning ikkinchi hayotining qismi ixtiyoriy hayot. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qildi-da, o'zining mavjudotini ichida hech qaysi bir maxluqqa bermagan ixtiyor sifatini berdi. Bu xohlashlik, ixtiyor qilishlik sifati. Mana shu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo mukarram qildi odam avlodini. Shu ixtiyor sifati bilan inson hidoyatga talpinadi. Alloh tarafidan hidoyat keladi. Shu ixtiyor bilan badbaxtlikka talpinadi. Alloh tarafidan shaqovat unga keladi. Mana bu ixtiyor sifati bilan qiyomatda javob beradi. Shu ixtiyori bilan zalolatni tanlaydi, hidoyatni tanlaydi. Alloh subhanahu va taolo xohlaganda hammani hidoyatli qilib yaratgan bo'lardi, lekin buni xohlamadi. Insonni bosmaxonadan chiqadigan kitob bo'lishligini xohlamadi. Bir xilda nusxada chiqaveradigan bo'lishligini xohlamadi. Insonni eshakka, boshqa hayvonlarga o'xshagan g'arizasi bilangina yuradigan bo'lishligini xohlamadi, balki unga ixtiyor sifatini berdi. Mana bu ixtiyori bilan hidoyatni tanlamaganlarni Alloh adashtirishligini xohladi. Shu ixtiyori bilan tanlagan odamlarni, hidoyatni tanlaganlarni hidoyat qilishligini xohladi. Mening nasihatim dedilar Nuh alayhissalom, hargiz sizlarga manfaat bermaydi agar Alloh subhanahu va taolo sizlarni adashtirishlikni xohlagan bo'lsa. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'zi tarafidandir. Bo'lmasam o'zi hayotda inson mana o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qilib olsin. Bu insonning qo'lidan keladigan narsa emas birodarlar. Walau sha'a lahadakum ajma'in. Agar Alloh xohlaganda hammalaringizni bir yo'lga hidoyat qilgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonga hidoyatni majburiy suratda berishligini xohlamadi.
insonni mukarram qildi ixtiyor bilan. Mana bu ixtiyor sifati bilan zalolat va hidoyatni tanlab oladi. Ammo shu mukarram qilgan sifat bilan badbaxt bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Bandagi omad zindagi omad baroyi bandagi zindagi bebandagi sharmandagi. Hayot Allohga ibodat bandalik qilishlik uchun kelgan. Allohga ibodat qilinmagan bandalik qilinmagan hayot sharmandalikdir. Qur'oni Karimda Nuh alayhissalomning qissasi kelayotgan o'rinda Alloh subhanahu va taolo birdan Makka mushriklariga bo'lgan xitob qilinib, ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Qur'onni o'zi to'qib olgan degan da'volarni zikr qilib o'tadi. Am yaqulu naftara yoinki Muhammad alayhissalomni Qur'onni o'zi to'qib olgan deyishadimi bu Makka mushriklari? Qul iniftaraytuhu fa alayya ijromi. Bu bo'xton to'qib olish, to'qima gaplar bular ijrom bu, jinoyat bu. Bu gunoh bu. Agar men to'qib olgan bo'lsam, buning gunohi menga va ana bari'un mimma tujrimun. Sizlar bu ijrom meni haqqimga qilayotgan bo'xtondan men pokman deb ayting ey Muhammad alayhissalom deb Alloh subhanahu va taolo mana bu qissaning o'rtasida bu narsani zikrini aytib o'tib ketyapti. Ey Makka mushriklari, Muhammad alayhissalomga bo'xton qilayotgan ey mushriklar, Nuh alayhissalomga bo'xton qilib u kishini yolg'onga nisbatlagan odamlarning ahvoli nimaga tushganligidan ilgari sizlar bu bo'xton qilishlikdan ehtiyot bo'linglar deganga ishora bo'lsa kerak vallohu alam. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nuh alayhi salam uzoq vaqt Allohning yo'liga da'vat qildilar. Iymon keltirgan kishilar iymon keltirdi. Iymon keltirmaganlar keltirmadi. Iymon keltirganlar juda ham oz edi. Nuh alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy qilindiki, hargiz sizni odamlaringizdan iymon keltirmaydi, magar shu iymon keltirganlar iymon keltirib bo'ldi. Endi siz beqaror bo'lmang ularning qilayotgan ishlari bilan. Ularning masxaralari, ularning sizni shaningizga tuhmat qilayotganlari bilan beqaror bo'lmang. Wasma'il fulka bi a'yunina va wahyina. Endi hal qiluvchi ish keladi. Endi siz bularning da'vatidan buriling va kemani bizning nazoratimiz bilan, ishoramiz bilan kemani yasang dedi Alloh taolo. Va la tuxotibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Zolimlar haqida menga xitob qilib, ularning najoti haqida xitob qilmang. Chunki ular g'arq qilinajakdir. Ularning oqibatlari muqarrar bo'ldi. Ish tamom bo'ldi. Endi ularning haqida, zolimlar haqida, najoti haqida duo qilib xitob qilmang deb Alloh taolo xitobdan man qildi. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomning kema yasayotgan holatini bizga tasvirlab beradi. Buni kema yasadi deb mozi sig'asida keltirmasdan va yasma'ul fulk muzori sig'asida keltiradiki, go'yonki ming yillar, ming yillar ilgari Nuh alayhissalomning kema yasayotgan holatini zamona hol bilan bizning ro'baroyimizga olib kelib beryapti. Nuh alayhissalom kema yasayaptilar. Va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu. To'satdan kechasi-yu kunduzi odamlarning haq yo'lga chaqirayotgan, Allohning azobidan ogohlantirayotgan kishining birdaniga kema yasovchi duradgorga aylanib qolishligi bo'lib ham u kishini masxara qilib yurayotgan odamlarga xub tomosha bo'lib kulgiga, masxaraga sabab bo'ldi. U kishining oldidan hurmatli bo'lgan saroy odamlarining qaysi bir jamoasi o'tsa masxara qilib o'tardi. Hoy Nuh, sen qayerda bu duradgor bo'lib qoluvding? Bu duradgorchilikka o'tding-ku endi, bu ishdan charchadingmi deb masxaraning hamma turi bilan masxara qilib o'tishardi. Inson bir narsadan xotirjam, aniq ilmda bo'lsa, odamlarning masxarasi bilan ta'sirlanmaydi birodarlar. Balki ularga rahmi keladi odamga. Shuning uchun Alloh yo'lida da'vat qilayotgan odam o'zining yo'lidan aniq bir ishonchda hosil bo'lganda odamlarning bo'htonlari yo uning masxaralari uni beqaror qilmasligi kerak. Agar o'zining da'vat qilayotgan yo'lida ikkilanish vujudga kelsa, shundagina u ta'sirlanadi. To'g'ri, insoniy toqat bir joygacha yaraydi. Ba'zi holatlarda inson tanglashadi. Bu insoniy holati. Lekin u o'zining yo'nalishini yo'qotib qo'ymaydi. Qola intasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Agar bizlarni masxara qilsanglar, biz ham yaqinda sizlarni masxara qilamiz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Bu kelime dalalat kıladı ki, bu kime yasayetken de, şunu içide şu bir havuç adam salamat kalıp biz yokup getirirken biz, yeryonun yüzünü su alarken de mezhara kılgen sözleri hem barliğe dalalat kıladı. Şunda, ey sen kutulup biz azapta kalıp getirirken biz de digen mezharalarken bana bu kelime dalalat kıladı. Shunda aytadilar ki, kelajakda bilasizlar sharmanda qiluvchi azob kimga kelishligini. Kimga bu davomiy azob tushishligini yaqinda kelajakda bilasizlar deb shu so'z bilan kifoyalandilar. Bu so'z haqiqatda ham kelajakka ishonchi komil bo'lgan odamgina bu so'zni ayta olishligi mumkin. So'zlarning iboralaridan xotirjam odamdan sodir bo'layotganligi bilinib turadi. Alloh subhanahu va taolo kema yasayotgan holatni uzoq davom ettirmaydi. Buni uzoq bayon qilmaydi. Qancha muddatda yasadi, kema qanday shaklda bo'ldi, Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biz shuni bilamizki, kema Allohning nazorati va ishorasi bilan bo'lganligini bilamiz. Chunki wasna'il fulka bi a'yunina va wahyina. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i keldi. Bu buyruqqa Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhi salomga alomat berdi. Bu alomat hech qachon suv bilan to'lmaydigan tannurning ichidan suvni qaynab chiqishligi edi. Odatda tannurda o't bo'ladi. Unda suv bo'lmaydi. Oyat bizga shuni bildiryaptiki, Nuh alayhissalomga bu baloning kelganligini belgisini Alloh taolo bildirgan edi. Bu bildirgan belgi tannurdan o'tning o't chiqishdan o'rniga suv chiqishligi edi. Tannur yerga o'rnatilgan bo'lsa, shu yerni ichidan tannurning ichidan suvni chiqishligi edi. Mana bu baloning kelganligiga belgi edi. Hatta iza jaa amruna va farat tannur qul nahmil fiha min kullin zawjayn va ahla min kullin zawjayn ithnayn va ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl va ma amana وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Bizi buyrugumuz kelganda dedi Alloh subhanahu va taolo, ya'ni azob keldi. Va faratdan nur alomat ko'rindi. Tannur qaynab chiqdi. Shunda buyurdik dedi Alloh subhanahu va taolo, bu kemaga har bir narsadan ikkitadan juft olishlikka buyurdi. Har bir mavjudotdan juft juft olishlikka buyurdi. va ahlaka va o'zingizni ahlingizni oling dedi Alloh taolo. Illa man sabaqa alayhi al-qawl. Lekin azob sazovor bo'lgan ahli bu odamlar bundan mustasno. Va man amana o'zi oila a'zolaringizdan tashqari iymon keltirganlarni oling. Va ma amana ma'ahu illa qalil. Nuh alayhi salomga juda ozchilik iymon keltirgan edi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى من بيروغي كيلده الله بيروده اركبوا فيها كيمجا من إلار الله اسم بلن بو كيمانين يرشيو تختش لغا حقيقة تهم إنسان كتبر كيما هر كانت كتب ولش لغدان قطعي نظر كتبر suvni ustida ketayotgan vaqtida bu inson agar katta bir to'lqinga duchor bo'lsa qo'lidan hech narsa kelmasligini mana bu yaxshiroq tushunadi. Bu kema nima qilolardi katta suvlarda? Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i kelsa bir daqiqada shu kemayu hamma uning ichidagi narsalar yo'q bo'ladi. Yurishiyu to'xtashligi Allohning ismi bilan. Inna robbi la g'afurur rahim. Meni Rabbim gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir. Inson kemada ketayotgan vaqtda o'zining gunohlarini mag'firat qilinishligini va Alloh subhanahu va taolo shunday katta suvda unga rahimdil zot ekanligini yana ham yaxshiroq tushunadi. Ajri bihim fi mawjin kal jibal. Kema, kemada mingan kishilarni toqqa o'xshagan to'lqinlarda olib borardi. Va nada Nuh ibnahu va kana fi ma'zini ya bunayya kam ma'na va la takun ma'al kafirin. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatda kema to'lqinda yurgizish soatida bularni olib borayotgan vaqtda Nuh alayhissalomning o'g'illaridan bittasi kemaga chiqmasdan bir chetda qolgan farzandiga nido qilganligini bizga bayon qiladi. Bu bayon bilan insonning ahli kimlar ekanligi, qiyomatgacha bo'lgan risolat yo'liga ergashgan kishilarning ahli oilasi kim ekanligini ham bizga namuna qilib beradi. Ey o'g'lim, ya bunayya arab tilida juda ham bir yolborib farzandiga bo'lgan xitobni bildiradi birodarlar. Ey aziz o'g'lim deb xitob qilinsa, tasghir sig'asida farzandga bo'lgan xitob kelyapti. Irkab ma'na biz bilan birga kemaga chiqqin, kemaga mingin deb otalik mehri qo'zg'aldi. Va la takun ma'al kafirin, kofirlar bilan birga bo'lmagin dedi. Hamma ota ham, ey farzand, islom yo'lida yurgin, sen bu kofirlar bilan yurmagin. Ey farzand, ahli islomlarning yo'lini tutgin, sen bu kofirlarning yo'lini tutmagin deb ota doim qayg'uradi. U otaning Alloh subhanahu va taolo qalbiga shunday mehr berganki, dunyodagi hamma kishining gapirgan so'zi g'arazlik deb aytsak bo'ladi, ammo otaning farzandiga gapirgan so'zi beg'arazdir. Ota xato qilib gapirishligi mumkin, ammo g'araz bilan gapirmaydi. Odatda ota tarafidan biror bir mehribonlik kalimasi sodir bo'lsa, farzand tarafidan g'urur kalimasi sodir bo'ladi. Doim ota farzandining ehtiyot bo'lib yurishligi, biror bir narsaga chiqib ketayotganda ham ehtiyot bo'lishligi, hatto ko'chada kiyga chiqib ketayotganda ham ehtiyot bo'lishlik haqida gapirishlik undan ajralmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning otaning qalbiga o'rnatgan, farzand tarafiga o'rnatgan mehridir. Farzand g'urur bilan doim javob beradi. Qala sa'abi ila jabal ya'simuni min al-ma. Men toqqa chiqib olaman. Yoshman, quvvatliman, toqqa chiqib olaman, tog' meni suvdan saqlaydi dedi. Farzandga biror bir ehtiyot bo'lgin desa, doim shu so'zni aytaverasiz, men yosh bo'lamanmi dedi. Qala la asim al-yawma min amrillahi illa mar rahim. Ota Nuh alayhi salom bugungi voqeani haqiqati bilan bilardilar. Va aytdilarki, bugungi kunda Allohning azobidan Allohning rahmati saqlab qolmasa boshqa narsa saqlamaydi dedilar. Tog' saqlaydigan kun emas bugun. Bugun balantroq cho'q saqlaydigan kun emas. Allohning rahmatigina saqlaydi. Wa hala baynahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Nuh alayhi salam bilan farzand o'rtasidagi bu suhbatni mavj katta bir to'lqin kelib to'siq bo'ldi-yu, farzand g'arq qilinganlar jumlasidan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo kemaga chiqishlikka buyurganda o'zingizni ahlingizni oling. Azob sazovor bo'lganlar mustasno deb aytgan edi. Nuh alayhi salom ahlingizni oling, o'zingizni oilalaringizni oling degan vaqtda bu o'zlarining oilalari saqlanishligini o'ylagan edilar. Alloh subhanahu va taolo bu to'fon voqeasini o'zining buyrug'i bilan to'xtatdi. Va qila ya ardu bla'i ma'aki. Alloh tarafidan nido qilindi. Ey yer, suvingni yut dedi. Va ya sama'u aqli'i. Ey osmon, to'xta dedi. Va g'izol ma, su yerga chirib ketdi. Ya'ni shunchalik tog'lar ham saqlolmaydigan katta suv yo'qoldi. Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida osmonning bima'in munhamir shovullab quygan yog'in bo'ldi. Yerdan suv otilib chiqdi. Tepadagi oqayotgan suv bilan yerdagi suv faltaqolma u ala amrin qod qudir. Tepadan oqayot tushayotgan suv bilan pastdan chiqayotgan suv uchrashdi. Suv shunchalik uchrashlik darajasida bo'lishligi uchun yerdan chiqayotgan suv bilan tepadan tushayotgan suvning nihoyat darajada inson aqli bovar qilmaydigan darajada ko'p bo'lmoqligi kerak. Allohning buyrug'i bilan shu bo'ldi. Allohning buyrug'i bilan yig'oldi. Va qobiyal amr ish hal qilindi. Vastavat alal judi. Kema judi tog'iga barqaror bo'ldi. Va qila ba'dal lil qawmiz zolimin. Zolimlar uzoqlashsin deb Alloh tarafidan nido bo'ldi. Zolimlar yo'q bo'lsin, Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin. La'natlanib qoldi tarixda. Zolimlar butun kimligi ham esdan chiqib ketdi. Bularning kimligini biror bir tarixda buni bu zolimlarning nomi ham qolmadi. Qolgan marhum bo'lib qolganlari la'natlanib qoldi. Ular hayotdan yo'q olsin deb Alloh tarafidan nido qilindi. Yer sukunat bilan qoldiki, faqat Judi tog'ining ustida barqaror bo'lib turgan kemaning ichida tirik mavjudot qoldi xolos. Insonning boshiga og'ir musibat tushgan vaqtda u bu musibatdan avvalgi holatlar esdan chiqadi. Barqaror bo'lib xotirjam bo'lgandan keyin u musibatdan ilgariga so'zlar, voqealar esga kela boshlaydi. Nuh alayhi salom avvalgi ahlizi saqlayman degan oyatdan tushunganidilarki, farzandlarining g'arq bo'lib ketganligini ko'rib turganlarda otalik mehri qo'zg'aldida va nada nuhur robbahu faqala robbi innabni min ahli. Nuh alayhi salom Rabbiga nido qildi. Aytdiki, Nuh alayhi salom, ey Rabbim, farzandim, o'g'lim meni ahlimdan edi. Va inna va'daka al-haq, seni va'ding haqida ahlimni qutqarishlik va'ding haqida. Va anta ahkamul hakimin, hukm qiluvchilarning hokimisan sen. Alloh subhanahu va taolo tarafidan javob keldi. Bu javob risolat yo'lidagi ahl bog'lanish yagona narsa bilan bog'lanishligiga, bu aqida bilan bog'lanishligiga, insonning ahli, uning oilasi aqidada bir bo'lganlar. Agarki bir kishi mashriqda bo'lsa-yu, ikkinchi kishi mag'ribda bo'lsa, ikkovi sahih aqidada bo'lsa, agarki hayotda ko'rishmasa ham ular bir oila a'zolari. Odamlar johiliyatda bir yerda tug'ilganlik bilan birlashsa, bu johiliy birlashish birodarlar. Bir joyda birlashayotgan odamlar, bu bir joyda yashayotgan hayvonlar ham birlashadi. Boshqa hayvonlarga ular ham hujum qiladi. Lekin insonni Alloh subhanahu va taolo bog'lanishligini sahih aqida bilan bog'lanishligini iroda qildi. Va bu haqiqatni Alloh subhanahu va taolo o'zining ulug' payg'ambarlarining bittasida o'zin mujassamlashtirdi. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, jiddiy javobni eshitdi. Ey Nuh, bu halok bo'lgan o'g'ling seni oila a'zoyingdan emas dedi. Qat'iy ta'kid bilan ey Nuh deb xitob qilib aytdi Alloh taolo. Innahu laysa min ahlik. Innay ta'kid bilan aytdi. Bu seni ahlingdan emas dedi. Innahu amalun g'ayru solih. Bu salohiyatsiz bir amal o'simta bu. Bu yarovsiz o'simta. Sendan unib chiqqan, lekin bu salohiyatsiz, unishlikka noloyiq o'simta bu. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ma'lumoting bo'lmagan narsani mendan so'rama dedi Alloh taolo. Qattiq o'zining do'sti Alloh subhanahu va taolo tarafidan qattiq dashnomni eshitdi. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Jahillardan bo'lib qolishliging, bu qolmasliging uchun senga mau'iza qilaman. O'zining dinda bo'lmagan farzandini oilasidan deb sanash, bu jahillik bu deyapti Alloh taolo. Jahillar jumlasidan bo'lib qolmagin deb senga mau'iza qilaman deyapti Alloh taolo. Nuh alayhi salom قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. Men sendan panoh istayman, mening ma'lumotim bo'lmagan narsani sendan so'rashlikdan. Men nohaq narsani so'rab qo'yibman. Men o'zimdan tug'ilgan bolani aqidasi bo'lmasa ham najotini so'rab qo'yibman. Gunoh ish qilib qo'yibman deb Alloh taologa nido qildilar. Va illa tagfirli va tarhamni akum minal khosirin. Agar meni bu gunohimni o'zing kechirmasang, menga o'zing rahim qilmasang, ziyonkor odamlardan bo'laman deb shunday dedilar. Mana islomiy bog'lanish birodarlar. Alloh subhanahu va taolo buni ummati Muhammadga hikoya qilib beryapti. Bu qissani Alloh subhanahu va taolo ashab-i kiromlar bu qissani eshitishdi. Ular bu qissani hayotlariga tatbiq qilishdi. Ular aqida bilan bog'lanishdi. Ular kindik qoni to'kilgan Makkada Ummul Qurodan Allohning buyrug'i bilan Madinaga hijrat qilishdi, shu aqida bilan bog'lanishib. Molu mulklarini hammalarini tashlab ketishdi. Shu aqida bilan bog'lanib, Rumlik Suhayb va Porslik Salmon bular bilan radhiyallohu anhum ajma'in bular bilan bog'lanishdi. Ammo islomga zid bo'lgan, aqidalarida bir bo'lmagan odamlar bilan ajralishdi. Mana bu qissa o'zining ta'sirini zamoni saodatda ko'rsatdi. Qur'on ummati Muhammadning abadiy kitobi. Qur'on qissalari har biri ummati Muhammadning har bir holatida unga to'g'ri yo'llanma beruvchi Allohning ulug' muqaddas kitobidir. Bu yo'llanma bilan yo'llanganlar baxt saodatlik bo'lishdi va Alloh subhanahu va taolo ularga hech qaysi bir millatga bermagan o'zining mukofotlarini berdi va u mukofotning asosiysi oxiratdadir. Shuning uchun biz mana bu qissalardan o'zimizga ibrat hosil qilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tarafidan xitob qilindi: "Ya Nuh, ihbit bi salamin minna." Qila: "Ya Nuh, ihbit bi salamin minna va barakatin alayka va ala umamin mimman ma'ak." وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٍ أَلِيمٍ Ey Nuh, deb nido qilindi. Bizi tarafimizden bo'lgan salomatlik bilan yerga qo'ning, tushing. وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ Sizga ko'p barakotlar bilan yerga tushing. Yer botqoq bo'lib turgan o'rinda Alloh tarafidan bir barakot bo'lmasa, birodarlar bir yashaydigan qayerga tushishlik noma'lum edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati bilan Judiy tog'iga qo'ndirdi. Va salomatlik bilan tushing dedi. Sizga ko'p barakotlar bilan tushing. Siz bilan birga bo'lgan ummatlarga ham kemadagi bir havuzni ummat dedi Alloh taolo. Balki ummatlar dedi. Va ala umamin mimman ma'ak. Chunki ularning har birlari ummatidir. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhi salomni ummat deyapti. Ya'ni u kishida bir ummat amali mujassamlashgan edi. Haqiqatda ham Nuh alayhi salomning kemalarida qolgan salomat qolgan kishilarning har birlari ummat edi. Chunki yer kurrasidagi hamma odamning buyurilgan amallari ularning har birlarida mujassamlashgan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Alloh subhanahu va taolo mana bu kalimani va ala ummin mimman ma'ak siz bilan bo'lgan, birga bo'lgan ummatlarga ko'p barakotlar bilan yerga tushing dedi. Biz mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilarning jamoalari ko'p bo'lgani bilan ularning da islom mujassamlashmagan jamoalardir. Ammo ba'zi kishilar o'zlari sonda juda oz bo'lsa ham to'la islom mujassamlashgan kishilardir. Ularning har birlari bir ummatni tashkil qiladi. Wa ummun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adabul 'alim. Undan keyin yana boshqa bir ummatlar vujudga keladi, hali bularning avlodlaridan ularni ma'lum bir vaqt foydalantiramiz. Ya'ni yana shirklar boshlanishligi mana boshlanib ketgan edi keyin shu avloddan. Ularning ajdodlari iymon tavhid bilan salomat qolgan edi. Ularning avlodlari keyin yana ajdodlarining pokiza tarixini yo'qotishdi-da mushrik shirk amallari bilan bo'lgan kishilar bularni foydalantiramiz-da kelajakda keyin ularga bizi tarafimizdan qiyomatda alamlantiruvchi azob bo'ladi dedi. Haqiqatda ham Nuh alayhissalomning bu bilan birga qolgan azoblar bular hammasi tavhid aqidasi bilan salomat qolishuvdi. Keyingi avlod uni esdan chiqaradi birodarlar. Tilka min anba'il g'aybi nuhiha ilayk. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabl hadha. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Alloh subhanahu va taolo bu qissani bayon qilib berganligini, bu g'ayb qissasini bayon qilib beryapmiz sizga, ey Muhammad alayhissalom, sizga vahiy qilib beryapmiz bu g'ayb xabarlaridan. Buni siz bilganmas edingiz. Siz bilan birga bo'lgan qavmlar, odamlar ham bu qissani aytib berishligimizdan ilgari bilmagan edi. Sabr qiling, bu Makka mushriklarining azoriga oqibat Allohdan qo'rqgan kishilarnikidir. Bu haqiqatda ham juda ham Allohning katta ne'mati edi. To'fon voqeasini buni bizga Alloh subhanahu va taolo necha ming yillardan keyin buning xabarini berishligi, bu o'zining azaliy kalomida hech qanday shubhasiz bo'lgan xabarni bizga kelishligi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablarga kelishlari, ular vositasi bilan bizga yetib kelishligi bu juda katta ne'mat edi. Birodarlar, biz bunday ulug' xabarlarni bilishlikni qadriga yetmaymiz. Mana bir tekshirib ko'ring, biror bir hozirgi vaqtdagi olimlar agar bir joyda bitta kichkina shahar bo'lganligini bilmoqchi bo'lsa, shu yerdagi bir balandlik bo'lib qolgan bo'lsa, shu yerda kavlab necha yillardan keyin kavlagandan keyin bir o'tgan shaharning ba'zi bir qoldiqlarini topishadi-da, hamma yoqqa yozuv chizuvlar bilan mana bu yerdan bir kichkina shahar bo'lganligi bilan katta unvonlarga sazovor bo'lib, boshqalar ham nechta odamlar shu yerda avoragarchilik bilan shu narsaning xabari bizga ma'lum bo'ladi. Shu yetib borgan oqibat shuki, shu yerda bir kichkina qishloq bo'lgan ekan, xolos, shu bir vaqtlar bo'lib vayron bo'lib ketgan ekan. Boshqa gap yo'q, unga bizga hech qanday bir manfaat yo bir zarar ham bilmay qolsak hech qanday bir zarar ham bo'lmaydi. Bilishligimiz bilan bir yo iqtisodiyotimiz yo boshqa bir madaniyatimiz rivojlanib qolmaydi. Shuni bilamizki, albatta bo'lsa bir qisman foyda. Shu yerda bir qishloq bo'lgan ekan, odamlar bir vaqtda shu yerda shu sahroni tayda bu hozir sahro bo'lib turgandan bir qishloq bo'lgan ekan degan ma'lumotni oladi xolos. Ammo bu xabar xuddi biz shu to'fonda bir Alloh saqlagan joyda turib tomosha qilib ko'rib turgandek, Alloh subhanahu va taolo bizga necha ming yilga ilgarigi voqeani bo'lib ham bizning dunyo qarashimiz to'g'rilanadigan, tamomiy bizga juda ko'p ibratlar hosil bo'ladigan, juda ko'p ma'lumotlarga egasi bo'ladigan narsa hech qanday biz borib u yerda kavlashmasdan ma'lum bo'lyapti birodarlar. Biz hech qanday bizga bepul biror bir unga yerni bilishlik uchun, bu voqealarni bilishlik uchun biror bir tiyin sarf bo'lmagan holatda bizga ma'lumot bo'lyapti birodarlar. Bu ma'lumot bizning dunyo qarashimizni butunlay o'zgartirib, to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan ma'lumotlar kelyapti. Mana bu narsani Alloh minnat qilishligiga haqqi, haqiqiy minnat Allohning o'ziga bo'lsinki, mana bu g'aybning xabarlaridan buni biz sizga ey Muhammad alayhissalom biz aytib beryapmiz. Biz deyapti Alloh taolo. Bir insonga agar bir hurmatli bir kishi kelsa, biror bir so'z so'zlab berar ekan desa, boshqa mamlakatdan kelgan bo'lsa, hamma shunga jamlanib eshitsa oladi. Alloh so'zlab beryapti bu hikoyani. Alloh o'zining abadiy kitobida buni tilovat qilsa ibodat, har bir harfiga ajr bo'ladigan kitobida bizga vahiy qilib beryapti. Mana bu ne'matni biz birodarlar bilmaymiz. Mana bu bizlarga ekanligini hech sezmaymiz. Mana bu Alloh subhanahu va taolo bizga biz vahiy qilib beryapmiz. Ey Muhammad alayhissalom sizga va siz bilan birga bo'lgan ummatlarga deyapti Alloh taolo. Biz mana bu nuqtani bilmoqligimiz kerak. Siz ham, sizdan ilgarigi odamlar ham buni hargiz biluvchi emas edi. Ba'zi bir kishilar hozirdan bir oylarni hisob kitobini qilib borishlikni nima qilishyaptilar. Hozirgi gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, o'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin, gunohlarimizni Alloh taolo mag'firat qilsin, farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo mazlumlarga Alloh najot bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Taqvo birinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan buyruqlarni o'zining hayotida mujassamlashtirishlikdir. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyat Iqro surasi bo'ldi. Iqro deyishlik bilan Alloh taolo o'ziniga buyruq qildi. Demak, Alloh yo'lida da'vat qilayotgan odam birinchi buyruqni o'ziga qilmoqligi kerak. Va shundan keyin boshqa atrofidagi kishilarni ogohlantirishlikka Alloh taolo buyurdi. Astaizu billah, ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir. Ogohlantiring deb buyurdi Alloh subhanahu va taolo, ogohlantirdilar. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo yaqin qarindoshlarini ogohlantirishlikka buyurdi. Astaizu billah va anzir ashiratakal aqrabin. Yaqin qarindoshlarini ogohlantirdilar. Ey Bani Muttolib, ey Bani Hoshim deb hamma Quraysh qabilalarini chaqirib ogohlantirdilar. Keyin arablarni
arab qabilalarini ogohlantirdilar. Undan keyin tamomiy olamni ogohlantirdilar. Da'vat qiluvchi kishi taqvo sifatini o'ziga, taqvo sifatlaridan bittasini o'ziga olgan kishi hisoblanadi. Da'vat eng muhim narsalardan boshlanmoqligi kerak. Birinchi, tavhidga buyurmoqlik kerak va shirkdan qaytarishlik kerak. Ba'zi oyatlarda shirkdan qaytarishlik muqaddam keltirilgan. Faman yakfur bit-tawuti va yu'min billahi faqad istamsaka bil-urvatil wuthqa. Demak, birinchi tavhid barpo bo'lmaguncha, shirkdan salomatlik barpo bo'lmaguncha kishining har qanday katta amallari ham habata bo'ladi. Undan keyin bid'atlardan qaytarilmoqligi kerak. Shariatda yo'q bo'lgan ishlardan qaytarilmoqligi kerak.
اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك عليه وأصحابه المعين